Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Хәзер 15 сәгать 26 минут игътибарыгызга Офыклар тапшыруының сираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны турдан-туры эфирда мин Разин Нурлы алып барам. Элемтә өчен 555-5513 һәм 555-5514 телефоннар эшләй. Хәерле сәгатьтә булсын!
Татып булмыйла вакытны, Яз үтә, жәй үтә, күз үтә, Мең кабат ялгыша тәбигат, Мең кабат ялгышын түзәтә. Язларын ялгыша сөюдә, Шуңадыр жәй буйы көйнә, Күзләрен тук җимеш өлгергәч, Кызарып, алланып сөенә. Кыш килеп, Чәшенә шал саргаш, моңайып сагышлы җыр суза. Нигә мин бу кадәр ашыктым? Гомерләр ай-һай дип тиз уза. Туктатып булмыйла вакытны, табигат яңадан уяна. Кишләрен офыкта алланып, үткәнгә хатирә моң яна.
Мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге тапшыруыбызны без Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айрат Арысланов язмасындагы шигырь белән башлап җибәрдек. Нәфис сүз остасы буларак дөньяда танылган күренекле милләттәшебез моннан нәкъ 95 ел элек язгы кырышлары башланган чорда туган. Бүген республикабызның сәнгать осталары Татарстан дәүләт филармониясе, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты җәмәгатьчелек вәкилләре мәрхүмнең каберенә чәчәкләр салдылар, аны сагынып искә алдылар. Мин әле шушы чорадан кайттым. Айрат абый, гомумән, Арыслановлар иҗатына тукталып, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры Кадим Нуруллин болай диде:
Безнең буынга ул бик зур өлге булып тора бүген көндә, чөнки Айрат абый кебек телне камил белгән кеше бүген көннәрдә безнең араларыбызда бик юкта дип әйтергә мөмкин, чөнки нинди генә дәүләт чарасы булмасын, нинди генә юбилей чаралары, башка чаралар булмасын, Айрат абый анда әлбәттә алыштыргысыз безнең алпат артистыбыз булып торды. Һәм әйтергә кирәк, Айрат абый тирән белемле булуына карамастан, аның үз белеме дә бик нык тирәнтен иде. Татар телендә булмасын, рус телендә булмасын, һәрбер телдә бик матур иттереп аралашты. Авыр телле шигырьләр булмасын, улларны җиткерә белде, интонациясенә хәтле матур иттереп укый белде. Һәм әйтергә кирәк, Айрат абыйның тагын күп кырлы шәхес икәнен шуннан, ул әле күп еллар буе Камал театрында да үзенең сәхнә рольләрен иҗат итте. Һәм эше аны шулай ук филармония тарафыннан оештырылган концертларда да бик зур урын алып торды. Һәм әйтергә кирәк, тагын бер ягын ул кино актер буларак та танылу алды. Айрат абый нинди генә эштә булмасын, нинди генә дәрәҗәдә булмасын, аның хәтта ки әйтергә кирәк, Финляндиягә барып, Финляндия дәүләт шәкелләре белән очрашулары да үзен итра. Шуңа күрә Айрат абыйны аны тез буй дисеңме, фикер сырышы дисезме, ул һәр вакытта безнең татарны, менә безнең татар шушындый дип күрсәтерлек үзебезнең шәхесебез булып тора. Ул Башкортстанның Ахун авылында, Бүздәк районында туа. Анарсы аның тормыш иптәше Мәрьям апа турында да сүз әйтми ярамый, чөнки Мәрьям апа шулай ук Айрат абый белән берлектә диктор булып радиода эшли. Әле менә ул җирен онытып калдырганмын. Айрат абый шулай ук диктор буларак бик күп еллар Татарстанның Үзәк радиосында хезмәт куя. Мәрьям апа да анда аның белән иңгә иң терәшеп бик озак еллар эшләр. Алар берсенә берсе бик бәйләләр, хәтта ки менә бүген кызык килеп чыга, 13 апрель көнне Мәрьям апа шушы көнне безнең арабыздан киткән икән. Менә алар икесе дә апрель аенда туып, апрель аенда киткән булып чыктылар. Безнең Тукаебыз кебек үк апрель безнең татарга бик күп шәхесләр биргән икән дигән тагын бер фикерне куәтлисе генә кала. Бөтен артистларыбызга, килгән журналистларыбызга барсында да рәхмәт әйтәсе килә. Шушындый алпат шәхесләребезне онытмаска, аларны барлап торырга кирәклеге турында искә төшерәсе килә.
ТОП Тапшуыбыз ауыл хужалыгы темасына багышланса да, бүгүн мен вакытында хизметташларыбыз болгон арысланчыларга багышланган чараны эске алмай болдура алмадым. Ә хәзер тапшуунун түп темасына күчәбез. Биздин студияда Татарстан Республикасы ауыл хужалыгы һәм азык-түлек министрлыгынын игенчиликне үстүрүү бөлүгү жетекчиси Ирек Садыков. Хайырлы күн, Ирек Әнвәрович.
Хайырлы күн, Әрисәмсез.
Быйыл яз ирте келди. Инде икватна иртерек башланды язгы кырышлар деп сөйләп торабыз. Гомумән җир өлгергәнме эшләр ничегрәк бара?
Дөрес, узган елга белән чагыштырганда безнең менә чәчү эшләренә 17 көн алдан тотындык. Иң беренче чәчелгән мәйданнар безнең 5 апрельдән башланды. Аннан долдарак тупландыру һәм тормалау эшләренә кирешеп киткән идек. Иң беренче менә тукландырылган мәйданнар безнең 15 марттан ук башланган быелгы сыйлыны. Эш дөрестән дә күп быелгысы менә чәчүлек мәйданнары яравы дип әйтегендә яскын чәчелә торган мәйданнар тулайм алганда 1,842,000 гектар мәйданны тәшкил итәргә тиеш. Бүгенге көндә аның 63,000 гектары чәчелде инде. Шулар арасында менә бөртекле культуралар, язгы бөртекле культуралар 53,000 гектар дип әйтергә була, 5%. Тукландыру мәйданнары буенча карасак, безнең уҗым культуралары бүгенге көнгә инде 91% тукландырылган. Күп еллык үләннәрнең 64% тукландырылган. Монда шул вакытта барыбер дә эш әз түгел. Гомуми алганда 850,000 гектар менә бу уҗым һәм күп еллык үләннәрне тукландырып чыгарга тиешбез. Үзебез алдан куелган бурычларның берсе. Тормалау мәйданнарына килгәндә 3,000,000-га якын гектар мәйдан. Бүгенге көндә аның яртысы бетеп килә дип әйтергә кирәк, 45% эшләнде. Чәчүлек, чәчүлектә инде менә безнең 52,000 бөртекле культураларны әйткән идем. Шуннан тыш әле безнең май культуралары бар. Аларны чәчә башладык. 7,700 гектардан артык күп еллык үләннәр һәм азык культуралары бүгенге көндә 2,500 һәм безнең сидеральный культуралар дип атыйбыз инде. Пар җирләрендә чәчелә торган, киләчәктә туфракка кертелә торган, эшкәртелә торган мәйданнар. Монда 9,000 гектардан артык мәйдан чәчелде. Тукландыру мәйданнарына килсәк, безнең монда 7 район. Аларны атап китик, менә Алексеевский, Зәй районы, Мөслим районы, Спас, Ширимшан, Чистай, Утазы районнары бүгенге көндә уҗым культураларын тукландыруны тәмамладылар. Алар бик көчкән рәвештә бу эшне алып бардылар. Аларга рәхмәт әйтәсе килә.
Монда бүлдереп сорау бирим әле. Кайбер елларны кар азрак яуган чакта дип әйтикме, уҗым бузылып чыга язгы, һәм инде авыл эшләренә өстәмә чыгымнар тотып, уҗым культуралар бузылган мәйданнарга чәчергә туры килә. Быел ничек генәк?
Быел нашлай язын бик тиз килүе, кырдагы менә бу кар катламының күздән бит инде безнең хайрамына яңгырлар явып, боз катламнарда булдан да кар арасында. Шушы язын былай тиз килүе, кырларның ачылуы уҗымнар өчен безгә бары тик файдага гына булды. Бүгенге көндә безнең әзме-күпме теге шик булган мәйданнар ул 3%-тан кимрәк дип әйтергә кирәк.
Аннан соң тагын бер мәсьәлә, яз килгәч көннәр җылыта башлый, көндез җылыта, төндә бераз гына температура төшә дә, тагын кояш чыккач көннәр җылытып җибәрә. Ә быел төннәрен хәтта минуска төшә температура, көндез җылытып җибәрә. Менә бу игенчелеккә тискәре йогынты ясамыймы?
Кырда басуда утырган культуралар өчен дөрестән дә бу бик җайлы, рәхәт погода түгел инде. Алар бүгенге көндә менә чыннап торып, тамыр җибәреп, әле тамыр системасы Шынтырыштан ішілі баштамады. Шоңан көре аларға ашығыш ерден боларақ мен ашықшы тұқландыруны, тамыр арқылы тұқландыруны, яфар арқылы тұқландыруны ұйыштыра алған шырақтайынды. Біз бұл ұжым культурларына өзі бізше ашығыш ерден көрсетешек біз дейіп әйтесім кіре.
Яғни қабатлап шешесі болмас енді?
Қабатлап шешесі болмас дейіп ұшанабыз, шынки бүгінгі сәкінде біздің мына бұл Рослихозцентр службасы да бар. Алар атына дәуірінде тексеріп келеді аларның тұрышын. Алар біздің управлениелер, орындағы жетекшілер һәм агрономдар белән бірлікте іш итәләр. Бүгінгі сәкінде ситуация нашар түгел. Күндізлерін нәрсе әйттігіз, шыннан да температура туфрақның үскелішінде температура 30 градусқа қадар көтерілді. Кешілерін енді ол шындай 4 градус минусқа түшкен орындары да бар.
Суының қатқан шырағы да бұла.
Әйе.
Мына мұндай шартларда жердегі дым неше керек парға үйлене. Яздың бетінде бір күні күні түгі, аның сағаты да қадірлі.
Әйе, мен өзімнің мәселемді дәлше тоқтап кеттірмен ол мәселеге. Өзінің шол не бойынша барған шырақта тағын бір неше әйбірге тоқталып кетесім келе.
Рахметіңіз.
Шешулік бойынша шешулерге біздің 37 район кірішкен бүгінгі сәкінде. Шолық біздің Дүнияқырақ районлар, Әтіне, Көкмара, Петіреш, Саба районлары. 6 район бүгінгі сәкінде жетіші бітмен себепті әлі бұл шешу ішлеріне кірішмәділер. Дұрыс, өзімді кеше Көкмұр районында болып қайттым, барасың, біздің ағаш баласыларының қырында қар ята, екінші ағында тұрмаға түшкенде, мына шындай жерлер бар, су жиылып тұрған жерлер де бар, Дүнияқ районлар бар, бірінде біздің республика көлемінде Дүнияқ районлар бен шағыштырғанда, күн батыш районлар бен шағыштырғанда, барыбер алар соңырақ ішке кірішелер бұл шешу, хәм ғымен жазық кірішелеріне, хәм ұрып жиу ішлеріне соңырақ кірішелер. Әзірлік бұйылғысы елні ұзған ел бұдан шағаштырғанда жойларақ барды деп әйтерге де бұла. Бүгінгі сәкінге міне біздің міне минерал ашынамаларын санап барабыз. Бір гектарға 73 килограмдан артық минерал ашылама топланған. Бүгінгі сәкінде 8 район атап кетесім келе, бұл райондарда минерал ашылмаларының көлемі 1 гектарға 100 килограмдан артып кеткен. Бұл бек яхшы көрсәткіш. Шүпірәлінің 132 килограмм, Ақсубайның 125, Тетішнің 120, Зей 112, Камы тамағы, Қайбыш 105, Мензәлі 105, Сарман 105. Шы райондар алар минерал ашынамалар арқылы шушы райондар біздің бек яқшы үшқан рәуіште тұпландыру үшінде үштірділер, алып бардылар. Ең яқшы көрсәткішілеріне, көрсәткішілі райондар мен шушылар.
Жейіп күн әткенде башқа елер бен шағыштырғанда республикада ашылама тұплау көбірек.
Әйе, ұзған елінің шушы дәуіріне шағыштырып қарасақ біз, 13,3 килограммға артығырақ бүгінгі сәкінге біздің ашылама топланды биылғы сыйылға.
Міне бұл жазғы кірішлерінің жақынша сіз айтыңыз 17 күнге ертерек башланды деп айтамын. Ол күтілмеген хәл болмағандыр. Егіншілер механизатор маңа әзір еді бейт.
Әзір еді. Біздің техника әзірлеу биыл техник шараларына бүтінісінде әзірлеу биыл нерек барды, жойларақ барды деп айтарай керек. Біздің ғылымын алып қарасақ, мұнай қар 11 мінен артық трактор. Шушы шешу компаниясында шешу уақытында қатнашашақ 5 мін ярымнан артық шешкіш, шешілік агрегатлары, 6 мінен артық ершкерту агрегатлары. Яннары біздің таған зор бір өткенде бірінші шушы операционалы баратырған 826 зор пассивной комплекс деп атаймыз деп заны. Сондай яқшы шешкеш агрегатлар да бар. Алар мен бітесе біздің шушы жазық қырышларында қолданылашақ. Біз өзіміздің тарафтан санап қарадық та Иң менә узган елдан чагыштырганда безнең бу мәсьәләдә алданрак оештык быелгысы елны хуҗалыкларга бүгенге көндә Минсельхоз тарафыннан 4 миллиард 800 миллионга якын дәүләт ярдәме җиткерелде. Гомумән санап карасаң, шушы чешүгә тотыла торган безнең чыгымнар 37 миллиардтан артык булыр дип исәпләйбез. Аның бу сыгында 25 миллиардка якыны инде тотылган шушы язык кырышларына җиткерелгән. Дым запасы буенча сез әйтеп киттегез, бүгенге секундә шагыштырмашы менә безнең норма дип әйтибез, әйтегендә без аны 1 метр җир катламында 160 мм булган очракта бу күрсәткеч яхшы күрсәткеч дип санала. Бүгенге секундә күпчелек районнарда, безнең күпчелек метеостанцияларда, безнең бу гидромет службы биргән мәгълүматлар буенча 165-тен 200 миллиметра кадәр дым запасы бар. Күздән менә яңгырлар әзрәк яуган һәм кышкы яумчымнар әзрәк булган районнарның берсе менә шул безнең Азнакай районы буенча гына әзрәк кенә кимрәк. Бүгенге көндә анда эш оештырылган, чәчү бара, дым каплату бара, тормалау бара, шуңа күрә бүгенге көндә анда да куркыныч бардыр дип әйтмәс идем. Төп күрсәткечләр шушылар. Язгы кырышларын алдагы тапшырып башлап җибәрдек.
Ярый, менә техника әйттегендә техника ремонтланган. Узган ел бер төпләрне җыюда рекордлы дәрәҗәгә ирештек дип әйтергә мөмкин. Бит инде яңа техника алындымы быелгы язгы кырышларына, алар хуҗалыкларга кайтып җиттеме? Я булмаса бөтен техникаларда ремонтланып беттеме?
Бөтен техникалар да ремонтланып бетте дип әйтергә була. Бүгенге көндә әле техника яңартылу быел бераз сүпәнрәк барды. Сәнең сәбәпләрен үзегез беләсез инде. Бүгенге көндә әле хуҗалыкларда 1 миллионга якын ашлык амбарларында сатылмаган килештерә.
Бәягә бәйле.
Бәягә бәйле. Чөнки үз кыйммәте дә узган ел зур булды. И бүгенге көндә менә шушы бәйләргә килсәк, алар хуҗалыкларны бик канәгатьләндереп бетермей дип әйтердек. Чөнки үз кыйммәтеннән бик югары түгел, шул үз кыйммәте дәрәҗәсендә генә шундый рентабельне сату булмаган очракта техниканың бәясе бар, техниканың бәясе кыйммәт. Шул сәбәпле быел безнең техника яңарту әзрәк сүлпәнрәк барды, но шуңа да карамастан булды. Техникалар безнең үзебезнең шушы мессенджерлар дип әйтәбез инде группалар бар, анда кайткан яңа техника, кормоуборочный, комбайннар, яр бөтенесен куеп баралар, былай яңарту бара.
Без элек планлы хуҗалык белән яшидерек, чөнки һәр төрле культура мәгълүм дәрәҗәдә кирәк, арышы да кирәк, бодайы да кирәк, башка төрле культураларда һәм инде гел бер төрле генә культураны чәчеп булмый. Менә бу өлкәдә әйтик, хуҗалыклар министрлыктан җиткерелгән план буенча эшләрме? Я булмаса, менә бу культура күбрәк табыш бирә, шунысын үстеремәле дип үзләренчә план коралармы?
Без дә тәкъдим итәбез, алар да үзләренең фикерләре бар. Аларның да бүгенге көндә гел без дигәнчә генә эшләр дип әйтмәс идем, чөнки структураны менә җыйдык, барыбер безнең язмы күпме май культуралары бар, бер азмы күпме кимеде күп түгел, дөрес әйтергә кирәк, но күп булмаса да бар, бер азмы күпме кимеде. Алар безнең күбрәк маржинальный те доходны культуралар дип әйтәйек бит инде. Аларның да бу секендә әле бәяләре узган елга белән чагыштырганда күпкә түбәнрәк. Шуңа күрә күп хуҗалыкларда бүгенге көндә барыбер чәчүлек мәйданнарын киметергә дигән киметергә теләкләре бар иде. Әле үзебезнең менә безнең рекомендацияларга нигезләнеп, пока шушы планлаштырылган мәйданнарны чәчәбез дип, чәчәләр дип барабыз.
Bu şaşu meydanlar kimiti, nerse beraberine bulurga mümkün ol. Yer bitinde kısır kola almay. Ya bu masa azık kulturaları ulen şaşıp bir tükler ikmam mı? Ya bu masa par jirleri tip kaldırma?
Kökübrek par jirleri tip kaldırıp kilesi yılgı uzun kulturların şaşırga hazırlayıp. Uge ne kubrak şunday yunayış tersliler. Kimlerinin şaşırlık meydanları kıskara. No, o kadar zor kıskara da koydu. Şuna da karamazsan acım kutma parayın.
Biz elige nigizde bir tüklü kulturalar turunda sileşebiz. Bizning turmuşnal baru için başka tamır kulturalar da gerek. Meselen şiker çigindiri. Uzgan yıl küzün yangırda yoğup gitip paybircilerde şiker çigindiri. Biraz gına sungara kaldık kibik. Bu yıl nişi gerek kut meşeşi planlaştırılan şeker çigindir. Hem anın için orluklar ciderlik mi?
Orluklar ciderlik. Bütün orluklar da kayta bitti. Diveytir gabıla. Kayısı yolda. Alar bütünse dagavurlar tüzülgen, tülengen. Şeker çigindir meydanları bizim bu yıl azmi kutma ortağırak da bulalı ol. Yine min yarım hektar ortağırak şişeriz bu yılısı yılını plan boyunca. Uzgan yıl mine şol şeker çigindir degende anın именно кырлардан, басулардан чыгаруу ташуу процесси бик оор болду, чүнки биздин август айларында, сентябрдын биринчи жартысында яумаган яңгырлар андары кайран гана интенсив ревиште яуып, биздин кырларда, басуларда топуракты бик каты жибитип, андан техника жүрүүгө бик оор болду. Ошол именно болган, үстерген шекер шүгүндөрлөрүндө чыгаруу процесси оордан барды биздин. Узган жылгы натыйжалар мына ушундайрак.
Ахыр жекте жей бүтүрүп болдумбу?
Жей бүтүрүп болду, чыгарып бүтүрдүлөр, шкатлеп да бүтүрдүлөр. Ошол күндө шекер шүгүндөрү шекер менен обеспечениебиз биздин 2.5 тапкыр деп айтыра керек.
Андан соң күзүн кар яуып кетти, жер әле туңмаган, мына сиз айткенше, кубатлы техника кырга әле кире алмый. Һәм күнбагыш урылмаган күнбагыш тирпайып җирдә калды. Менә аларны соңыннан җыеп суктыра алдымы республикабыз авыл шәннәре?
Кыш дәвәрендә дә эшләделәр, катыргыч да эшләделәр. Аның бит көзе кышы да шундый килде, декабрьдә башта катырмады, аннары катыргыч бызлы яңгырлар яуып китте. Ул бызлы яңгырлар кукурузада, шул калган мәйданнарда біздің семенке кәрзинлеріне де бұз болып қатып, күз күні қайраңына телмерділер біздің механизаторларымызды. Бұл мейданларыны бүгінгі күнде суықтыру бара. И мен шындап тұрып шешуге кірісіп кеткенше, енді ішілер неткенше, тулайым райын алғанда башланғанша, шушы бір атынан күн ішінде бұл ішіне бітіріпіз деп мәмітләнеміз.
Енді кышында, язында, жилиде исанын, жилде жилфирдеп, анын айтып кырлыклар кылып битмеген мүмкүн багыш башынан.
Ул көбүрөк шул гибридине, сортуна карап, айта инде. Шундан зависит деп айтыра керек. Бүгүнкү күндө кайсы бирлери хайрангана югалтылар, кайсы бир басуларда. Биздин эгер Узган жылына алып карасак, 20 центнерлерге кадар болгон семенке басулары менен алган болсо, бүгүнкү күндө алар 14-15 центнерге барып түшкөн оңошлары. Кайсы бирлериники оңошу да ушул келиш, кыйылуу да жок. Бул дайбердин көбүрөөк семенесинен тура инде, урлугунан тура.
Мой заводдорун шимал менен тәэминтерлик жыйылды дейсиз инде.
Биздин быйылгы мына узган жылгы натыйжаларын алып карасак, 565 мин тонна шушы гомумен алганда май орлуклары жыйылып алынган иде. Әле менә бу язгы вакытта, язгы шырда суктырылганнары белән ул безнең 600 мин тоннага тулачак инде.
Кукурузга килгәндә, кукуруз бит инде силос өчен сабак яшел масса өчен дә игелә, шулай ук бер төге өчен бүртүгү анын тирликлерге бийрек да пайдалуу бит инде. Мына бул культура азыркы күндө биздин республикабызда нинди урын алып тура һәм аны шәшү өчен бер төп алырлык шәшү өчен бездә урлыклар бармы?
Урлыклар бар, әйтеп үткәнемчә, инде күбесе кайтып битте хәзер бүгенге көндә күбелеше хуҗалыкларда. Безнең алаң мәйданнары шулай сакланып калды дип әйтергә кирәк. Гомумән алганда 190 меңнән артык мәйдан тәшкил итә безнең кукуруза. Шуның 45 меңнән артыгы бу бер төкле кукуруза, бер төккә игелә торган кукуруза. Нинди азык азык җитештерә торганы 140 мең гектарлар чамасы тәшкил итә. Орлыклар белән бүгенге көндә андай проблема юк. Кайтасылары кайтып бетте. Кайсында хәзер инде айбын орлыгын әйттем мин сезгә, шикәр шигендер орлыгын әйттем. Алар тулысынча һәм менә бу безнең соңра утыртыла торган җылык ярата торган культуралар булса, бу шушы семенке инде ансы хәзер менә соңгы партиялары хуҗалыклары кайтып бетәчәк шу көннәрдә.
Ирек әфәнде, без игенчелек терлекчелекнең нигезе дибез. Хәзер терлекчелектә бит инде җәй көннәре артык җәйләүләргә чыгып, көтүләргә чыгып, терлекләрне асрамыйлар. Күбрәк чабып алып кайтып башлаталар. Шуңа күрә азык культураларына мөнәсәбәт ничек кирәк?
Азык культуралары тулайым алганда 700 мең гектар җирне тәшкил итәчәк быелгы сыелны. Быел без күбрәк инде менә шушы күп еллык үләннәрне яңартуга басым ясыйбыз. Кукурузаны әйттек инде. Аның структурасы шул кермас мисләр, кукурузадан тышкан кермас мисләр, бер еллык үләннәр, алар да кирәк, алар да бар. Шушы безнең яшел конвейерны саклар өчен һәм гомумән кышлык безнең полуторагодовой ел ярымлык запас дип әйтеп киләбез. Узган ел без шул күләмдә азыкны әзерләп куйдык. Безгә быел инде хәзер шуны тупландырып, тулландырып бару күбрәк ни мәсьәләсендә эшләргә кирәк. Алар узган ел арткан булса, бу азык мәйданнары быел сыелны шушы үзенең нәйне мәйданына кире әйләнеп кайтты. Елдагыша утыртыла торган мәйданы. И ул яктан тоже ниндидер авырлыклар күрмәйбез.
Ирек әфәнде, мин инде сезгә махсус рәвештә безнең галимнәребез ничек катнашалар дигән сорауны бирмим. Чөнки киләсе дүшәмбедә 7 сәгать 10 минутта без бу темага галим белән аерым сөйләшербез. Чөнки авыл хуҗалыгында галимнәр катнашмасалар, сортларны яңартмасалар, хәзерге шартларда мул уңыш бирә торган сортларны булдырмасалар, безнең авыл хуҗалыгы эшчәннәре шулай иттереп, узган елгы кебек рекордлы уңышны җыя алмаслар иде. Шулай да фермерлар мәсьәләсе, хезмәтне оештыру, безнең тапшыру ахырында шушы мәсьәләгә әзрәк тукталып үтсәгез.
Безнең фермерлар вакырак хуҗалыкларга дәүләт ярдәме, аерым дәүләт ярдәме каралган, ярдәмнәре каралган бүгенге көндә, мин әйтеп үткәнемчә, 4 миллиард 800 акча җиткерелде дип әйттем бит әле. Шуларның 343 миллионы кеше фермер хуҗалыкларына һәм ЛПХ дип әйтәбез инде, личный подсобный хуҗалыкларга җибәрелгән. Аннан тыш менә безнең несвязанная поддержка дип атала торган дәүләт ярдәме бар. Ансы шулай ук кеше хуҗалыкларга юнәлтелгән ярдәм аның буенча ул юнәлештә 375 миллионга якын акча җибәрелде. Без аларны рәттән шул ук юк зур инвесторлар белән рәттән күрәбез. Алар дөрес, аларның ниләре җитештергән продукциялары безнең Татарстан өлешендә бик зур. Дәүләт ярдәмнәрен әйтеп киттем.
Мәйе, Ирек әфәнде, гәрчә язның бер көне ел туйдыра дип сөйләшсәк тә без, аның һәр сәгате кадерле икәнен белсәк тә, әлі ауыл қоялында іш башланып қына келгенін есепті тұтып, біз бүгін ішінің нешік башлану ұтында сөйештік. Міне іш тағында қызып бітешек, һәм біз сізіні тағында студия бізге шақырырбыз. Бүгінгі шырашудан пайдаланып, сізге бір минут вақыт тыңлаушыларға тағын нелер әйтерге тілейсіз.
Умышлы еллар келсен енді, һәм дүниелар тыныш болсын, шул бүтін тілек.
Амин. Біз де шул изге тілекке қошылабыз. Әмінде мұхтарым қардашлар, Уфықлар тапшуының шираттағы шығарылысы шушының білен тамам. Бүгін біздің студиямызда Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігінің егіншілікті өстіру бөлігі жетекшісі Ерек Әнвәр улы Садықов болды. Рахмет сізге, егіншілерімізге, ғұмман ауыл ішенлеріне кейінгі қызметлерінде оңышлар тілейміз.
Рахмет.
Бүгін Гүлшат Тұхбатуллина, Рамил Идиатуллин һәм Разин Нулин составындағы ижат түркімішләді. Мұхтарым қардашылар, халқыбыз күтіп алған бәйрәмнәр яқынлаша. Біз енді тұтқан уразаларығыз қабыл болсын деген изгі тілеклер білән бүгінгі тапшырыбызын түгәлейбіз. Сау болыңыз.
Бүгін Рамазан айының 22-ші күні. Бүтін ғаламнарға рахмет, мәрхәмәт буларақ жіберілген сүйікті пайғамбарыбыз өзінің бір хадисində былай деп айтқан. Бір адам Рамазан айын шатланып қарсы алса, һәм Рамазан айының өтіп кетуінә көңілі белән яхшы айлар үтте деп кайгырса, ул адамгә мәңгелек сәгадәт, рәхәт йорты булган җәннәт ваҗиб, ягъни тиешле булыр дигән. Икенче хадис шәрифтә булай әйтелгән. Әгәр кешеләр Рамазан аеның бөтен хасиятләрен, савапларын белсәләр, бөтен ел әйләнәсе Рамазан ае булуны теләрләр иде.